Oabolana toko fahiraikambiny folo. Fifanoerana fahitsiana sy faharatsiana toiny. Ny mizana mandanga dia fahavetavetana eo imasin'i Jehovah, fa ny vato marina no ankasitrahiny. Raha tonga ny fiavinavonana dia tonga koa ny fahafambaraka, fa ao amin'ny manetry tena no misy fahendrena. Ny fahitsiny mahitsy no mitarika azy, fa ny faharatsiny mpivadika mahatonga fandringanana amin'ny tenany. Ny arena dia tsy mahasoa amin'ny andro fahatezerana, fa ny fahamarinana no mamonjy tsy ho azy ny fahafatesana. Ny fahamarinany marina mandamina ny alehany, fa ny ratsy fanahy lavy ny haratsiny ihany. Ny fahamarinany mahitsy mamonjy azy, fa ny mpivadika dia voafandriky ny filany. Raha maty ny ratsy fanahy dia foana ny fanantenany, eny foana ny fanantenany mpanao ratsy. Ny marina dia vonjena amin'ny fahoriana, fa ho avy kosa ny ratsy fanahy hisolo azy. Ny vavan'ny mpihatsara velatsihy no hanimbany ny namany, fa ny fahalalana no hanafahana ny marina. Raha miadana ny marina dia ravoravo ny tanàna, fa raha haringana ny ratsy fanahy dia velona ny hoby. Ny fisaorany marina no isandratany tanàna, fa ny vavan'ny ratsy fanahy no aharavany. Tsy ampisaina izay manamavo ny namany, fa izay hendry dia mangina. Izay mandehandeha manaratsy dia manambara ny hevitra afenina, fa ny olona mahatoky tsy mba tia lazalaza. Raha tsy misy mpitondra dia rava ny firenena, fa handry feizay raha maro ny mpanolo-tsaina. Haitaloza tokoa ny miantom-bahiny, fa mitoetra tsy manana iahy ny tsy tia antoka. Ny vehivavy tsara tarehy mahazo dera, ary ny mpanao an-keriny mahazo arena. Ny olona mamindra fo dia mahazo soa ho an'ny tenany, fa ny loza be dia todi ny halozany. Ny ratsy fanahy dia mahazo valiny tsy mahasoa, fa izay mamafy fahamarinana no mahazo izay tena tambiny tokoa. Ny tena fahamarinana dia mamantana any amin'ny fiainana, fa izay fatra-panaraka ny ratsy dia hiharan'ny fahafatesana. Fahavetavetana eo masin'i Jehovah ny meloka ampo, fa ankasitrahiny kosa izay mandeha tsy misy tsiny. Azo itompoana tokoa fa tsy maintsy hampijaliana ny ratsy fanahy, fa ny taranaky ny marina no hovonjena. Toy ny kavim-bolamena eo amin'ny horonkisoa ny vehivavy tsara tarehy tsy manam-pahendrena. Ny soa ihany no iriny marina, fa fahatezerana no fanantenany ratsy fanahy. Misy mahafoy nefa mitombo fananana ihany, ary misy fatra-pahihitra loatra nefa tonga malahelo ihany. Izay manisy soa olona ho atavizina, ary izay mandena dia mba ho lemana kosa. Izay tsy mamoaka ny variny dia hozonin'ny olona, fa saotra no ho amin'ny lohan'izay mivarotra. Izay fatra-pikatsaka ny tsara no mitady ny mahafinaritra, fa izay mitady ny ratsy dia hiarany izany. Izay matoky ny harenany dia ho lavo, fa ny marina ho tahaka ny ravina maitso. Izay mampididoza amin'ny ankohonany dia manlova ny rivotra, ary ny adala dia tonga mpanompo ny hendry. Ny vokatry ny marina dia hazonaina, ary ny hendry dia mahataona olona. Indro ny marina aza dia valiana ety an-tany, ko maika fa ny ratsy fanahy sy ny mpanota.